parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ne tre core salutas vinga signoroi en la 860 Esperanto el sendo el Varsovio. En nia sabata ci semaine programo la 6 de julio Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot kaj Przemysław Wierzbowski proponas auskulti en la komenco kultur kronikajn informojn, post kio ni proponas foliumi kun ni kelkajn Esperanto-periodaĵojn. Sekvos Esperanto-komunumaj informoj kaj nia leterkesta renkontiĝo. En la komenco kultur kronikaj informoj.
Laŭ la portalo Deadline, Tomasz Kot ludos la ĉefan rolon en la kreiĝanta anglalingva filma biografio de la genia inventinto Nikola Tesla. Lian rolon en la famiĝinta en la mondo filmo Malvarma milito, reĝisorita de Paweł Pawlikowski, aprecis brita scenaristo kaj filmreĝisoro Anand Tucker. Lia scenaro koncentriĝas pri la lasta eksperimento de Tesla, perceptata kiel malsukceso, eĉ se ĝi povis fariĝi unu el liaj plej grandaj sukcesoj. Tomasz Kot kiel film aktoro debutis en 2005. Dum 13 sekvaj jaroj li akiris rekonon kiel teatra dram-aktoro kaj komedia aktoro. La brita reĝisoro Anand Tucker faris jam kelkajn famajn filmojn, inter kiuj estas la nomumita al Oscar-premio kaj BAFTA, aprecita de kritikistoj Knabino kun perlo el la 2003 jaro.
Venont jare pasos la kvindeka morto de treveno de Roman Ingarden, unu el la plej elstaraj polaj filozofoj. Liga kun tio, venont jare, laŭ la sejma decido, ni omaĝos ĝin solenante la jaron de Roman Ingarden. Tiu ĉi elstara sciencisto kun internacia renomo mortis en la 1970 jaro havante 77 jarojn. Speciala jaro, ale li dedicita, celas antigi interesigion pri liaj verkoj, pri ontologio, epistemologio, estetiko kaj filozofia antropologio. Roman Ingarden postlasis imponan verkaron en la formo de libroj, artikoloj, tradukoj kaj manuskriptoj. Kvankam la elirpunkto de liaj laboroj estis fenomenologio, kun la tempo paso li ellaboris propran originalan manieron de rezonado kaj terminologion, kiu riĉigis la polan filozofi-lingvaĵon. Apartan atenton meritas lia intelekta senkompromiseco. Dum la germana okupacio li skribis sian fundamentan verkon Disputo pri la ekzisto de la mondo. En 1950, pro sia critica rilato al marxismo, li estis senigita je la lecciraito kaj je publicado de verkoj pri fenomenologio. Ses jarojn poste li revenis al la universitata vivo. Ĝis la lastaj vivojaroj li intense laboris, publikigis, partoprenis internaciajn kongresojn, prelegis en Eŭropo kaj Usono. Tie ĉi kaj en Germanio li estas kalkulata al la plej elstaraj nuntempaj filozofoj. En la periodo for de la universitata vivo li inter alie okupiĝis pri la moderna traduko de Kritiko de pura racio de Immanuel Kant. Dum jaroj li korespondis kun Edith Stein. Inter liaj disĉiploj estis inter alie Karol Wojtyła.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Bonvolu aŭskulti nun tra rigardon de la Esperanto gazetaro.
La Lastatempe atingis la redakcion novaj Esperanto-periodaĵoj, ne ĉiuj plej aktualaj, sed ĉiuj interesaj. Nenion surprizos se mi komencos de la veninta antaŭsemajne tria numero de Esperanto-lekti, ja la cent kvara ĉiam pli proksimas. Tuomo Grundström, la prezidanto de la Esperanto-asocio de Finnlando, en siei enkondukaj vortoj kvaran fojon ĉefurbo de Esperantujo en Finnlando retrorigardas al la pasintaj finnaj ukoj du en Helsinki en 1922 kaj 1969, en Tampere en 1995 kaj alrigardas la centkvaran komenciĝontan post du semajnoj en Lahti. Tiu en 1922 estis aparte grava por Finnlando, juna respubliko naskiĝinta post la tiel nomata Granda Milito, tio estas la unua mondmilito. Ne nur Finnlando ĝuis suverenecon, kaj sekve de tio, ni citu, por internacia kunvivado kreskis intereso al komuniklingvo, kaj Esperanto ĝuis kaj intereson ĉe homoj kaj prestiĝon ĉe aŭtoritatoj. La dekkvara uko de Esperanto kun 150 partoprenantoj estis en la tiutempa Finnlando escepte granda internacia evento. La juna respubliko bezonis atenton, aprezon kaj agnoskon. Kvindek jaroj pasas nun post la laŭvica uko, okazinta same en Helsinki, al kiu Tuomo Grundström aludas kiel al tiu, kiu estis al kelkaj el ni daŭre aktivaj la granda kaj grava sperto kondukinta nin en esperantistecon. La sekva en Tampere antaŭ 12 jaroj logis eĉ 2400 kongresanojn, kaj la tiamaj spertuloj grande kvante pretigas la nunjaran, partoprene malpli grandan, sed kiel certigas la prezidanto de EAFO, kvanten granda, etose festanta. Ĉi tiun festan etoson ĉiu kongresano sendube sentos, aparte pri donacote de la finna epopeo Kalevala, pri kio ni legas aliloke. Sed la kongres aludei contribui pli multas, estas do interesse legi la raporton pri la tria train seminario comence de junio, kaj la lasten informoin de lokoko. Aparta muze estas tamen la antaŭ kongresa anagrama afiŝo de Börje Eriksson. Inter pilolaj folietonoj de Jorma Homeki kun simpatio mi trovis lian mesaĝan saluton al la partoprenantoj de la Lahtia UKO, inter alie konstatinte miaflanke, ke preparante sin por UKO en Lahti, Rul Seĝano ŝajne kalkulas ankaŭ pri raportoj de la Pola Retradio. Ankaŭ la lasta numero, la 108 de Informilo por Interlingvistoj, enhavas anoncojn gravajn por la kongrestagoj. Unuavice temas pri la nunjara esperantologia konferenco kaj la postkongresa kolokvo pri esperantologio kaj interlingvistiko venontaj paŝoj. Ĉi tiu numero de IPI riĉas per informoj. La redakcio volas ricevi anoncojn pri estontaj aranĝoj, alvokojn por referaĵoj kaj artikoloj, aktualajn informojn pri novaj libroj kaj artikoloj, informojn pri disertacioj, raportojn pri okazintaĵoj kaj simile. Samtempe ĝi atentigas, ke ĝi aparte bonvenigas fin pretigitajn anoncojn, kiujn oni povus sen prilaboren meti. Ideale estus dulingve eĉ en Esperanto kaj la angla. Ja, IPI havas sian anglalingvan version. Poezie al la Lahtia UKO riverencas la maja la revuo Orienta. Represinte kadre de la centjariĝo de la revuo al siaj numeroj de 1920, tri poemojn de finno Koskiniemi en la traduko de Ramstedt, La cara si estis eta geishin, Nocto tegas la tegmento limoin, kai en autuno. Ankaŭ la maja numero de IOEI multan atenton donas al kongreso, tamen al sia propra. Nome al la 106a Japana Esperanto-Kongreso en Saitama, kiu meze de oktobro okazus, debatonte pri la temo la mondon malfermas Esperanto, intercompreno kaj pluen. La rilate informoi concernas ĉefe la gubernion kaj la urbon mem, kaj tion kompletigas la dorsa flanko de la revuo kun kelkaj fotoj rilataj al la kongresurbo. En la majan numeron de la revuo Orienta enkondukas la tradicia rubriko Esperanto kaj mi, en kiu ĉifoje prezentas sin sian vojon al Esperanto kaj spertojn en Esperantujo Spomenka Štimec el Kroatio. Pri la kongreso okazinta, nome la naŭa Azia Oceania en Da Nang, Vietnamio, ni trovas interesan raporton en la maja-junia numero de La Lanterno Azia. La kongreso elektis la novan estraron de Komisiono pri Azia Oceania Esperanto-movado kaj elektis por la venonta kongreso Koreion. Por Da Nang gravas, ke kiel ŝajnas, la kongreso lasis firmajn spurojn, ne nur en la formo de kvin Zamenhof-arboj, simbolantaj kvin kontinentojn, sed pro la ŝanco, ke reaktiviĝos tie la Esperanto-movado. La maja-junia numero de La Lanterno Azia prezentas novan esperantiston Park Jo-suk, kiu esperantistiĝinte en 2017 jam estas redakciano de KA. Jo ĉio aliflanke informas pri interesa iniciato de seulaj esperantistoj, kiuj realigas monatajn promenadojn al historiaj kaj kulturaj lokoj, dum kiuj ili uzas ekskluzive Esperanton. Kaj fine en ĉi tiu numero de K ni trovas artikolon de psikologo. Pasinteco, estonteco kaj nuno. Pri la arto ne maĉi la pasintecon, ne tro iluzii pri estonteco, sed vivi nunon en vero. Laste mi ŝatus danke konfirmi la ricevon de la unua nunjara numero de Sennaciulo, oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda, kiu ĉiam alvokas siajn anojn satanoj kutimiĝu al eksternacia sent, pens kaj agadkapablo. Inter multe interesaj artikoloj plej ofte tradukitaj, mian apartan intereson kaptis la aŭtoritoj de esperantistoj du komencej pri paco en la Korea duoninsulo, kiel la sud-korea popolo pensas pri Norda Koreio, kaj pri la nuna situacio en Okinavo. Aliaj artikoloj rilatas al politikaj eventoj, situacio en Mezoriento, Eŭropo, al sindikatismo tutmonda, medio, laborista, historio, la nunjara SAT-kongreso. Por ne lasi la impreson, ke interesas min sole politik temaj kontribuoj, mi menciu la scienc-teman artikolon, kiu kreis la homon, kaj leterkestan enpensiĝon de Michel Marco pri robota aventuro, el kiu mi citu mallonge. La danĝero ne estas, ke robotoj homeciĝu, sed ke homoj robotiĝu laŭ deziro de potenculoj, kiu instruas la reton per supera memoro ne pro homa saĝo, sed per kapablo mensogi kaj perfidi. La komputiloj nenion inventas. Nur retrovas forgesitajn aferojn.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ja kiam estis mi infano, pli malpli ĝis la deka jaro. Ciang demandoin faris mi, attendas plu respondoin mi. Ni devis lerni en lerneia, latinan lingvon sed la pleia, utila por mi en ci urbe, stus la araba sen perturbe. Utila por mi en ci urbe, stus la araba sen perturbe. Cai ciam dudec sen procrast, starante anto chef soldat, Consatis mi che ci azen, respondas nur kiel kreten. Jen kial mi cerbu mi spor, conflictoin rap-rap meti for. Post tagoi tri for pafis min, por vivi cum la amikin.
poste ta goitri, faut pas fismin pour vivi kun la amikine. Kun vivis do kun Caroline, fratino de fama Poutine. Frivola knabin sen conteste, se tiutago estis feste. Ve passis mal piol monat, caci par l'esprit predat. Iam intimigis ge et sige, sed pri pregia istis nur vertige. Iam intimigis ge et sige, sed pri pregia istis nur vertige.
Quelcaen demandoin en la canta formo starigis Jacques Le Puil, cae citiu canzono devenas en la compacta disco Sen Elisi, cium eldonis Vinil Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Por la unua fojo en la historio de UEA, ĝiaj membroj povis voĉdoni por la elekto de komitatanoj bo per rete. Papera bolotilo estis sendita al ĉirkaŭ 800 membroj, kiuj ne havis retadreson aŭ kies retadreso en la pasinteco ne funkciis. La voĉdonadon povis partopreni nur la membroj kotizintaj por 2019. Ĝi estis plene anonima. Fine de junio en la centra oficejo de UEA okazis la nombrado de la alvenintaj voĉoj por la novaj komitatanoj bo. Voĉdonis 1497 el la ĝenerala nombro de 3849 membroj do preskaŭ 39%. Plej multajn voĉojn por la periodo 2019-2022 akiris Emilio Cid, 1055. La pliaj komitatanoj bo fariĝis Osmo Buller, ricevinta 966 voĉojn, Li Jun-ki, por kiu voĉdonis 866 membroj, Mikael Boris Mandirola, 856, kaj Alex Kadar, 773. Ne elektitaj estis Duncan Charters, kiu akiris 764 voĉojn, Sojin Su, ricevinta 706 voĉojn, kaj Didier Jeannot, por kiu voĉdonis 357 membroj de UEA. Unu komitatano bo estis elektata por ĉiu komenciĝinta milo da membroj, laŭ la membro stato el la 31 de decembro 2010. Ili kune kun komitatanoj A, reprezentantaj aliĝintajn kaj fakajn asociojn, rajtas elekti komitatanojn C por specialaj taskoj. La nombro de ĉi-lastaj ne povas superi kvaronon de la suma kvanto de komitatanoj A kaj B. La komitato en nova konsisto ekfunkcios dum la Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio. Tradicie dum la Universala Kongreso en Lahti okazos la Esperantologia konferenco. La aranĝo sub la gvido de estrarano de COEDO Orlando Raola disvolviĝos inter la 9 kaj la 13 horoj, plej verŝajne dum la kongresa ĵaŭdo. Estas planitaj jenaj kontribuoj: Bengt Arne Wikström, komunika facileco de supre planita kaj spontanee evoluinta komparo de kelkaj aspektoj de la planlingvo Esperanto kaj la pidgino Tok-Pisin; Karina Oliveira, indigenaj lingvoj parolataj en Brazilo kaj ties studoj dum la 20 jarcento; François Lo Jacomo, kiel Esperanto helpus eviti la morton de lingvoj. Tiujn elpaŝojn sekvos la surpodia diskuto sub la gvido de Humphrey Tonkin pri la estonteco de esperantologio kaj interlingvistiko. Ĝi rolos kiel prepara diskuto al la kongresfina kolokvo de COEDO. La esperantologian konferencon konkludos Orlando Raola, kiu ankaŭ informos pri planoj por la venonta jaro.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia unua Julia leterkesta renkontiĝo, por kiu bonvenigas vin en la nomo de nia tuta redakcia skipo Barbara Pietrzak. Jam de kelka tempo sentiĝas multloke feria tempo, kio ankaŭ speguliĝas en la mesaĝaj kontaktoj kun nia redakcio. Sed al ĉiuj reagintoj ni evidente kore dankas, aparte al la radioamikoj, kiuj en la Facebookaj profiloj lasas siajn ŝatosignojn, kelkfoje plu sendante la informojn pri elektitaj programoj. Eĉ se la program rilataj reagoj ne abundas, kun granda kortuŝo kaj ĝojo mi ricevis multegajn bondezirojn, gratulojn kaj salutojn okaze de mia junia naskiĝdatreveno. Koran dankon al ĉiuj, kaj mi aldonu, ke estis agrable legi plurloke konfirmojn, ke iuj salutintoj estas ankaŭ niaj aŭskultantoj. Miajn dankvortojn akompanu la plej nova utao de Takahashi Kazuko, aperinta en la Facebooka profilo de Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto. Fine ekfloris en serena mateno. Flavaj lilioj floras, nun mi fotas ilin, ĉar ili heligas korton. Kvankam kiel mi jam diris malmultas reagoj, tamen iujn denove ni trovis aparte gravaj por ni. Cetere la plej grava estas tiu de Peter, ĉar kiam mi skribis pri koninda polo Emil Koritko, mi iom cerbumis demandante min, ĉu en Slovenio ni havas aŭskultantojn. Evidentigis ke jes, kaj konfirmas ĉi tiu mesaĝo, kiun mi citu. Kiel bele por slovenoj aŭdi paroli pri Emil Koritko kaj pri Slovenujo en la elsendo de Pola Retradio. Vi tute pravis, kiam vi diris, ke ni slovenoj ekde la elementa lernejo lernas pri Koritko. Mi bone memoris, kiel mirigita mi estis, kiam mi lernis kiel 12-jaraĝa knabo, ke Polo kolektis slovenajn popolkantojn, kia bela ekzemplo de frateco inter popoloj. Fieru pri Koritko en Polujo, ĉar ni en Slovenujo tion jam faras. Amike, Petro. Ankoraŭ foje dankon, Petro, pro via konfirma mesaĝo, pro la instigo fieri pri tiu Polo malmulte konata en Pollando. Mi tion jam faras kaj esperas, ke ankaŭ niaj polaj aŭskultantoj, aŭdinte aŭ aŭdante la felietonon, kaptas la sugeston. Sed la reago de vi, Petro, spronas min demandi alilandajn aŭskultantojn. Eble ankaŭ en via lando aŭ regiono vivis kaj meritiĝis por ĝi iu polo. Tiam volonte ni sekvos la spurojn de tiu homo. Eble vi mem ŝatos iom vaste rakonti pri li aŭ ŝi. Ni atendas viajn reagojn kaj kontribuojn. La ĵus menciita felietono estis inter tri novaj en junio, kiuj aldoniĝis al niaj rubrikoj. En ĉi tiu monato ekster elsende niajn rubrikojn ni provizis krome per 11 aktualaĵoj, 11 kulturkronikaj kaj 4 sciencbultenaj informoj kaj 4 interparoloj aŭ sonscenoj. Do monat komence de julio denove nia statistika rigardo kun aldona reliefigo, ke la son informoj kun indiko de tempodaŭro provizitaj per skribitaj tekstoj estas disponeblaj en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo. Ili servas klerige kaj al komencantoj kaj progresantoj kaj ĉiuj aliaj aŭskultantoj, kiuj fojfoje ŝatas sekvi sonversion kun la apudanta teksto. Do certe ni konscias pri nia ĝenerale konceptata lingvoinstrua rolo. Iom do surprize ni trovis jenan komenton de Jao Contro. Laŭ mia modesta opinio, ĉiu teksto en Esperanto, celante la lernadon de la lingvo universala, devas esti skribita per simplaj vortoj, evitante tiamaniere kiel eble plej multe kunmetitajn vortojn, kiuj sendube malhelpas la komprenon de la afero. Ĉu efektive la kunmetitaj vortoj malhelpas kompreni la tekston? Antaŭ ol ni prezentos nian starpunkton, ni ŝatus ekscii, kion pensas pri tiu opinio aliaj aŭskultantoj. Ne hezitu reagi la plej interesajn reagojn. Ni premios per poezivolumeto de Kristina Kulej, Flamanta somero. Kaj en la fino ni danku al Schell Peterhof, kiu reaginte al la muzika elsendo de Gabi skribis: estas interesa auskulti vian programon kun diversaj kantoj. Kaj dankon al Franz Koben, kiu aprecis iun el la program informaj fotoj. Dankante gesinjoroj pro ĉiuj reagoj, atendante plien, mi jam adiaŭas vin en la nomo de nia tuta redakcia teamo. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.